Mītiņi opozicionāru atbalstam Maskavas centrā notiek jau kopš aizvadītās svētdienas. Tajos piedalījušies vairāki simti cilvēku un to laikā daļa demonstrantu arī tikuši aizturēti. Šodien opozīcija savus atbalstītājus aicinājusi piedalīties demonstrācijā Saharova prospektā. Maskavas vēlēšanu komisija noslēdza kandidātu reģistrāciju, taču atteicās reģistrēt gandrīz 30 opozīcijas kandidātus. Tas ticis skaidrots ar to, ka noraidīto kandidātu parakstu listēs, kas jāsavāc, lai viņus pielēstu dalībai vēlēšanās, ir pārāk daudz viltotu parakstu. Savukārt opozīcijas kandidāti ir pārliecināti, ka viņu kandidatūras noraidīšana ir politiski motivēta. Kopumā Maskavas vēlēšanu komisija uz septembra vēlēšanām reģistrējusi 233 kandidātus, no kuriem lielākā daļa pārstāv dažādas partijas.